Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11:05, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, danas u talasanju o žestokom diplomatskom ratu Zapada i Rusije posle afere trovanja bivšeg ruskog špijuna u Velikoj Britaniji. Da li smo svedoci novog hladnog rata, zašto je Evropska unija munjevito jednoglasno podržala Britaniju koja već sledeće godine izlazi iz zajednice i kako novo globalno prestrojavanje utiče na zemlje Zapadnog Balkana. Naši gosti su profesor dr. Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu i Milan Grutinović iz Instituta za evropske studije. Sa vama smo do podneva.
There's a butterfly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in you left in this world. Don't go, don't leave me hanging out. While the sun smiles, stick around, laugh away, yeah. And I'm lying warm on the soft sandy beaches, and my toes are submerged in the water, and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline, like a painting that we loved alone. It feels so fine. Don't go, don't leave me there now. While the sun smiles, stick around, laugh away, yeah. They're coming at me at a pace now, and there's a blue sirocco blowing warm into my face, and the sun is sparkling on the underside of the bridges, and the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of the gatepost, and the black cat keeps telling me the love is on its way. There's a black cat lying in the shadow of the gatepost, and the black cat tells me that love is on its way. Don't go, don't lay down. Don't go,
Slučaj trovanja bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji izazvao je žestok diplomatski rat Zapada i Moskve i to je centralna tema današnje emisije Talasanje. Podsećam vas da su naši gosti profesor dr. Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Podsećam vas također da je u ponedeljak američki predsjednik Donald Trump naredio proterivanje 60 ruskih diplomata iz Amerike, da je Savet ministara Evropske unije jednoglasno ocenio da je Rusija nesumnjivo umješana u ovu aferu i posle toga je 16 članica Unije odlučilo da se pridruže merama i proteraju ruske diplomate. I ovo je, cela ova afera dobila je prema nekim mišljenjima razmere do sada najmasovnijeg proterivanja diplomata jedne zemlje u svetu. To je možda i upitno kao podatak, ali je ova celokupna koordinirana akcija demonstracije solidarnosti sa Velikom Britanijom definitivno dovela u pitanje, nametnula pitanje o čemu se ovdje zapravo radi. Da li je ovo zapravo front solidarnosti i zajedništva Zapada prema Rusiji ili je ovo novo prestrojavanje globalne scene? Ali krenimo na početku ovaj razgovor, počnemo od ocene, evo gospodine Igrutinović, možemo i od vas. Kako vi razumete ovu akciju, a naročito brzinu kojom su posebno male i relativno nove članice Europske unije požurile da se pridruže akciji kažnjavanja Rusije za aferu koja je počela u sukobu Londona i Moskve?
Rekao bih da je stvar sastavljena iz tri sloja razloga. Prvi sloj jeste reakcija zapravo na sam slučaj nakon nekoliko dana, da kažem, ubeđivanja Velike Britanije i diplomatske ofenzive u tom smislu. Sjetimo se da je inicijalna reakcija Francuske bila relativno suzdržana, pa su rekli da nakon dopunskih obavještavanja od strane Londona su oni se odlučili na takav korak. Druga stvar jeste održavanje solidarnosti unutar kruga zemalja, pre svega Europske unije, što je tematika evropske spoljne politike zapravo od kada ona postoji. Dakle, nebitno što zemlje pojedinačno nemaju specifičnog interesa za određenu temu, ali tema njihove međusobne solidarnosti uvek nekako iskače i samo je sada podignuta na nivo koji je doveo prosto do ove vrste lančane reakcije. I treći nivo verovatno je povezanost, makar u smislu vremena, sa pregovorima oko Brexita, sa tim dogovorom oko prelaznog sporazuma i prosto podrškom, javnom podrškom praktično Terezi May, kako bi se njena premijerska pozicija u britanskoj javnosti ojačala, jer EU je potreban relativno stabilan premijer u Londonu kako bi se taj posao oko Brexita zadržao. Tako da iz tri dela ima prvi, čini mi se najvažniji, jeste utisak, pre svega javni. Mislim, za razliku Litvinjenka pre 10 godina.
Ovo je baš izrazita demonstracija.
Litvinjenko je umro u bolnici. Sergej Skripalj i njegova ćerka su još uvijek živi, koliko znam, dakle nije čak ni ubistvo.
Sad ste rekli, čini mi se ključnu reč, koliko znam. Profesore Popoviću, čime je Britanija uverila svoje saveznike da se ovo zapravo i desilo, jer Rusija sve vreme dovodi u pitanje, prvo, podatak da je, šta se s tim ljudima desilo, govorimo o Skripalju i njegove ćerki, da podsjetimo slušalce, da je on razmenjeni bivši špijun, da on ima britansko državljanstvo, ali ćerka ima rusko državljanstvo. Da li po vama London barata čvrstim dokazima u ovoj aferi?
Teško je u ovom trenutku reći koje sve dokaze Velika Britanija i njene službe imaju u ovom trenutku na raspolaganju. Pretpostavljam da ih imaju mnogo više nego što je to prezentovano javnosti, jer se u dobro organizovanom scenariju uvek očekuje da sada ona druga strana nešto demantuje, pa da se iznesu kontraargumenti koji će dodatno učiniti poziciju Moskve neprijatno, nelagodnom. Problem je u tome što je od kada je hladni rat počeo nakon 1946. godine bilo puno slučajeva ovakvih likvidacija dvostrukih ili jednostrukih agenata, pre svega od strane sovjetskih službi, NKVD-a, zatim KGB-a i službi satelitskih država, najčešće bugarske ili čehoslovačke službe. I postoji dakle jedna tradicija koja je formirana tokom decenija hladnog rata, a FSB, današnja ruska agencija, se smatra kao naslednik KGB-a i verovatno u javnosti na zapadu postoji percepcija da su tehnike razvijane od strane KGB-a i primenjivane od strane KGB-a i satelitskih službi, ali i nastavila se primenjuju i u današnjim uslovima. Da nije bilo slučaja Litvinenko, ovaj slučaj bi možda dobio manji publicitet, mada je po dramatičnosti onoga što se desilo, on svakako događaj koji je, kao što vidite, privukao globalnu pažnju, izazvao reakciju velikog broja država koja je gotovo bez presedana kada se radi o povlačenju diplomatskog personala kao jednoj vrlo energičnoj diplomatskoj meri. Ponavljam, Britanija je pozvala, koliko znam, agenciju za hemijsko naoružanje, da i ona ispita ove dokaze. Radi se, ukoliko se pokaže, naravno, da je to sve tačno, o događaju koji se svodi na to da su službe jedne države na teritoriji druge države primenile hemijsko naoružanje da bi likvidirale političkog protivnika.
Sve sad što vi govorite svodi se na iskustva, govore, istorija pokazuje. U ovom slučaju mi nemamo još uvek čvrsti dokaz, Skripalj je prema tvrdnjama zvaničnog Londona u bolnici Borisa za život nikoga nije video, ali dobro ste podsjetili, zaista moramo se vratiti u 2006. godinu i trovanje Litvinenka. To je verovatno prvi put da je taj takav slučaj dobio toliku medijsku pokrivenost. To se skoro dovelo na nivo, nije lepo porediti, čovjek je zaista u teškim mukama umrao, ali to je skoro bio reality show. Mislim, britanski mediji nisu izlazili iz bolnice, snimali su čovjeka u teškim mukama. Obrnuto sad, i tada nismo imali ovako dramatičnu reakciju saveznika, a sada bez, još uvek bez konkretnih dokaza, bez slike čovjeka za koga se tvrdi da se bori za život. Ali šta se umeđunarodno promenilo? Međunarodne okolnosti, ovo se dešava u vreme kada već 4 pune godine imamo veliko zahlađenje između Moskve i Rusije. Da li je ovo ipak više prestrojavanje na međunarodnoj sceni nego što je zapravo podrška Londonu zbog jednog trovanja? Bilo ih je u istoriji, što kaže profesor, makar su, to nije sporno. Kako vi ovo doživljavate? Da li je ovo prevashodno u kontekstu prestrojavanja na međunarodnom planu, treba gledati?
To je u velikoj meri jeste signal prosto loših odnosa. Ono što je loše posebno, to je da je signal dalje pogoršavajućih odnosa. Jako je teško vidjeti bilo koju tačku na kojoj će Rusija i Zapad, ako ga tako shvatimo kao Evropsku uniju, NATO ili Washington, Brisel, Berlin, cijel taj splet prestonica, u narednih nekoliko godina naći dodirne tačke na kojima će moći da poboljšaju svoje odnose. Dakle, ono što mene posebno brine je što ovo nije signal loših odnosa kao takvih, nego signal opadajućih odnosa do dalje. I pitanje je u kojoj tački se to može završiti. To je u dugoročnom smislu najveći problem. On je slučaj također pao, kaže, britanska vlada ima iskustvo Litvinenka i verovatno je osjetila percepciju pritiska javnog mnjenja da reaguje što pre u skladu sa ono što se shvata kao rusko mešanje od percepcije američkih izbora do čitavog spleta okolnosti od Ukrajine, ono što oni zovu ruski maligni uticaj po periferiji negde Evropi, u istočnoj Evropi, kroz podršku nekakvim desnim partijama i sve ostalo što se zadnjih godina kroz medije provlačilo. Tako da čini mi se da je britanska vlada bila osjetila nuždu da reaguje vrlo brzo. Iz materijala koje je britanska strana dostavila, koliko znam, svojim saveznicima, makar javno, na preskonferencijama u svojim ambasadama, u Moskvi pre svega, nisu dati, recimo, konkretne, ne znam, hemijske analize, da je to baš ta verzija tog Novičog bojnog otrova ili neke slične stvari, odnosno dosta tih tvrdnji počiva na percepciji kredibiliteta britanske vlade. Dakle, to jeste čip koji je britanska vlada ubacila u igru i taj čip očigledno ima neku svoju vrednost, makar u prosto najvećem delu Europske unije. Da li će, puno će zavisiti toga šta će OPCV, to je organizacija za zabranu hemijskog naoružanja reći kroz svoju istragu, pitanje tačno kako ta istraga izgleda.
Da li će promeniti posle ovakve jedne demonstracije to je diplomatski rat zaista?
Da, moguće je da će promeniti, zato što ako OPCV za par nedelja ili mjesec dva dana kaže da mi smo došli do istog zaključka kao Britanija, da je to zaista Novičok bojni otrov koji mi nemamo, da kažem, mi nemamo podatke da je bilo ko drugi ima pristup tom bojnom otrovu, potpuno je moguće novi talas.
A šta ako agencija kaže nemamo dokaze, šta onda biva? Da li se ove mere povlače baš tako brzo i opet koordinisano?
Ne povlače se, mislim da neće biti nekakva mea culpa iz Britanije u tom smislu, ali će biti određena vrsta diplomatske ofenzive od strane Rusije u tom slučaju i tražit će neku vrstu ili izvinjenja ili rekonfiguracije, makar odnosno na ovom diplomatskom simboličkom nivou, ako ništa više.
Da.
Ali Britanci mislim mislim da su oni makar ubeđeni da su u tom smislu u pravu. Ono što ostaje detalj da dokazivanje da je Novičok agens posredi, nije baš to postotno sigurno da je to znači da je povezan s ruskom državom. Znači postoji neki procenat šanse, možda nije veliki, ali postoji neki procenat šanse da prosto je neki treći igrač tu leteo. To nije pretrano verovatno, ali i ta okolnost se mora prosto uzeti u obzir.
I da još samo profesora Popovića zamolim da mi kažete, da li je ovo odlično odigrana partija šaha Tereze May u uslovima kada ona ne uživa više onu podršku koju je imala? Ona je vrlo slab mandat dobila na vanrednim izborima, a pregovori o Brexitu moraju da se završe dogovoreno u martu 2019. Da li je ona ovim ojačala svoje pozicije kako u zemlji, tako i u pregovorima sa Briselom?
Dorekle jeste, ali to što me pitate je izvedeno pitanje. Primarno pitanje jeste da li se radi o tome da je jedna velika sila, u ovom slučaju Rusija, izvršila akt trovanja građana Ujedinjenog kraljevstva u gradu Salisburyju ili nije. Ukoliko se to desilo, a brojne indicije govore da jeste, a već imamo primjer Litvinjenka iz 2006. godine, gde je zbog toga što polonijom ostavlja radioaktivni trag, tačno utvrđeno i kojim avionom iz Sankt Petersburga u London je polonijum donet, onda se radi o nečemu što svaku vladu i manje značajne države, no što je Ujedinjeno kraljevstvo, primorava na neke reakcije. Dakle, u svetlu ovih pretpostavki koje sam izneo, ovo je bila reakcija koja se morala očekivati. To je naravno dobro došlo konzervativnoj vladi koja ima, kao što znate, dodatnu podršku jedne partije iz Severne Irske protestantskog profila, da učvrsti svoju poziciju. Isterala na neki način na čistac Corbina i njegovu poziciju unutar laburističke stranke. On je pojačao svoju ulogu u okviru laburističke stranke kada je relativno dobro prošao na parlamentarnim izborima, ali i dalje je ostao unutar laburista jaz između većinskog, ajde tako da kažem, problerovskog krila i Corbina, koji pripada krajnje levom krilu laburističke partije, i sada je on doveden u situaciju da pokušava da se suprotstavi poziciji Tereze May, ali s druge strane doživljava kritiku unutar svojih laburističkih redova zbog takvog stava.
Zaigra na taj plan ugroženih nacionalnih interesa, to je jedna od najpoznatijih tehnika za rešavanje i unutrašnjih i svih drugih.
Tako da je Tereza May jednim udarcem ubila dve muve, jel te, osnažila je svoj položaj unutar konzervativnog biračkog tela i s druge strane unela jednu dodatnu jabuku razdora u redove laburista.
Da li je po vama ovo što smo vidjeli, ovaj diplomatski Rafal, ako se to može reći, koji se proširio od Severne Amerike do samih granica Rusije i koji je recimo zahvatio zemlje koje čak nisu ni počele pregovore sa Evropskom unijom, navešću samo primjer Makedonije i Albanije koje su se sve pridružile tome, da li mi zapravo dobijamo dokaze o produbljivanju i otvaranju ne jedne nove vrste hladnog rata između zapravo Sjedinjenih Država i Moskve, gde je kao i u prethodnoj epizodi koja je trajala više decenija, Evropa zapravo poligon gde se ti interesi sukobljavaju?
Ovo jeste novi hladni rat u smislu da prosto nije pravi rat i rat je na rečima, politički rat, rat ekonomskih interesa, rat sankcija, još uvijek ne onih koje mi pamtimo iz naših 90-ih, ali dramatično drugačiji nego što je bio hladni rat. Rusija nema kapacitete Sovjetskog saveza, ona nije vojni blok kao takav, ona nema ni blizu nekakvog pariteta političkog u Europi, ona je relativno usamljena, mada ne u potpunosti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je posebno ističe činjenicu da kad se kaže da je međunarodna zajednica kaznila Rusiju, oni kažu pa ne, to je grupa od 20-ak zemalja Evrope i Severne Amerike, to je 10% recimo ukupnog broja zemalja u svetu i kao nemojte da pričate gluposti. Tako da na tom nekom globalnom nivou to je tačno, ali u igri koja se igra pre svega u Evropi, Rusija jeste nekako u ćošku i čini se da nisu makar sa onog PR stanovišta najbolje prihvatili ovih zadnjih 10 dana, najbolje prihvatili tu vrstu borbe. Sad ne ulazim u činjenično stanje slučaja, pošto je nemoguće nama ući.
Činjenice nemamo, ali
ono, kritikuju ih da su nabacivali kroz medije razne vrste izgovora zašto to nije verovatno da Rusija učinila i nejasno je zapravo koja je oficijelna linija odbrane, da kažem, Rusije u svemu tome, osim da ne želi baš puno da priča o slučaju jer nema puno informacija i eto, mi nećemo da pričamo baš sve na pamet. Tako da ovo jeste poen za te rezume na više frontova, svakako. U toj borbi, u tom preganjanju između Zapada i Rusije jeste poen za Zapad. Za nas ovde u Srbiji pre svega je to još jedan signal da su te dve strane u povelikom raskoraku i da i naša politika mora da to prosto ima u obziru kada razmišlja o svom spoljnopolitičkom opredeljenju i prosto javnim manifestacijama s kim ste dobri, a s kim ne.
Imaćemo vremena da analiziramo uticaj na sam naš region i Srbiju, naravno, ali bih samo uvela još jedno pitanje. Videla sam u nemačkim medijima komentare da ovu vrstu solidarnosti Evropske unije ne bismo videli, da Angela Merkel sa ovim najnovijim mandatom koji je posle 6 mjeseci pregovaranja uspela da formalizuje relativno skoro, da ona nije uradila nešto što je do skora možda bilo i neverovatno, a to je prosto zaoštrila ona prema Moskvi, jer je do sada ta klackalica Berlin-Moskva zapravo održavala neku ravnotežu snaga u novoj konstelaciji. Kako vi komentarišete uticaj Nemačke na ove ponašanje, sad govorimo o zemljama Evropske unije? Rekao je Igrutinović, Pariz je u početku bio uzdržan, sad su svi solidarni, a mnogi su se i priključili ovaj akciji.
Postoji jedan set vrednosti koji prevazilazi članstvo u Evropskoj uniji, već ga dele takozvane zemlje zapadne demokratije. I u sklopu tih vrednosti nalazi se i ono za što se zalaže Ujedinjeno Kraljevstvo, bez obzira da li je u sastavu Evropske unije ili je van sastava Evropske unije, što objašnjava i ovakav stepen solidarnosti pre svega Nemačke i Francuske prema britanskoj poziciji, iako znamo da je Britanija na putu da napusti Evropsku uniju. Istovremeno to je jedna poruka na duži rok, da bez obzira na to što Ujedinjeno Kraljevstvo neće biti u sastavu Evropske unije, postojaće tesne savezničke veze kao što su postojale i pre 1973. godine, kada je Velika Britanija postala članicom tadašnje Evropske zajednice. Sve u svemu, dakle, između Berlina i Londona postoji već godinama veoma dobra saradnja, ako ostavimo po strani dileme koje otvara Brexit, i Tereza May sa Davidom Cameronom imala veoma dobre radne odnose.
Mislim
na Angelu Merkel, izvinite. Dakle, Angela Merkel je ostvarivala jako dobre kontakte sa britanskim vladama. Ovo je jedna vrsta poruke koje se i Nemačka pridružuje, utoliko pre što se pokazuje da je to sada koordinirana akcija sa Parizom. Zbog čega su reakcije bile u početku, kako bih rekao, umerene, pa zatim se pokazivale sa sve većim intenzitetom? Verovatno je odgovor u tome što je i britanska reakcija rasla kako je vreme odmicalo. Pretpostavljam da se radi o dokazima koje mi još uvek nemamo mogućnosti da vidimo, ali koje se diplomatskim kanalima dostavljaju Berlinu, Parizu ili Vašingtonu, a onda na osnovu takvih dokaza ili informacija sledi odgovarajući stepen reakcija koje se inače međusobno koordiniraju. Dakle, poruka je, bez obzira na to što Britanija za godinu dana više neće biti u sastavu Europske unije, postoji jedna politika koju definiše NATO. Postojaće vjerojatno i specijalni aranžmani između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva u nekim bezbednostnim i sličnim politikama, o čemu ćemo tek imati prilike da vidimo u konačnom ugovoru o Brexitu kada bude zaključen. I to je, mislim, glavni zaključak koji iz ovoga možemo da izvedemo. Ako su u pitanju ove male zemlje sa oboda Evrope, koje su se pokazale sada kao vrlo solidarne, poput Albanije, Makedonije, pa čak i Hrvatske, koja je jednoga ruskog diplomatu, koliko vidim, simbolično proterala, onda treba imati u vidu da u Evropi postoji izrazito izražena rusofobija u velikom broju država. Mali je broj zemalja na prostorima istočne i jugoistočne Evrope koji nije opterećen tom rusofobijom. Dobrim delom u pitanju su razlozi koji datiraju u 1945. godinu i gotovo poluvekovnu okupaciju istočne Evrope od strane Sovjetskog saveza. Pa otuda Poljska, koja ne samo u tom intervalu, nego i mnogo vekova ranije, ima probleme sa Rusijom, baltičke zemlje su tu, tu je Češka koja pamti 1968. ili Mađarska koja pamti 1956. Ali, Rumunija koja je izgubila teritorije u Besarabiji, očigledno Slovačka, Bugarska imaju nešto drugačije odnose i oni odmeravaju svoje reakcije daleko drugačije nego ove zemlje koje su, ajde, pod navodnicama u nekoj prvoj liniji fronta. Rusofobija, dakle, nije univerzalna u tom delu Evrope, postoje određene
zemlje.
Ali je
vrlo prisutna i vrlo se podgreva, kao što se stalno govori o rastućem uticaju Moskve, takozvana meka moć, da, kao što je gospodin Ingrutinović pominjao, sada se Rusija proziva i za desna skretanja na istoku Evrope, za mešanje u rezultate izbora od Austrije, što nam je relativno novija, počelo još sa američkim izborima. Međutim, istovremeno, mi imamo situaciju, evo baš ste pomenuli i vi, profesore Popović, u slučaju Hrvatske. Znači, vlada je proterala, odlučila da protera jednog nisko rangiranog ruskog diplomatu i istog dana predsjednica Grabar Kitarović kaže, ali poziv predsjedniku Putinu naravno ostaje, mi imamo i te kakve jake interese za saradnju. A onda iz Moskve stiže odgovor, ti će se planovi sada malo revidirati. Prosto mi imamo ovde i te sve istočnoevropske zemlje koje imaju tešku istoriju sa Sovjetskim savezom, koji se sada sve se svaljuje na leđa Rusije i ona je pokupila kompletno istorijsko nasljeđe, imaju one imaju jaku zavisnost u političkom, energetskom, u ovom ekonomskom i energetskom smislu te Rusije. Znači, šta je ovde preče? Lojalnost NATO ili nacionalni interes? Evo navodim primjer samo Hrvatske.
To nisu razvojne stvari. Dakle, lojalnost NATO ili lojalnost Europske unije ili ta percepcija zajedništva, bilo da je u okviru NATO i Europske unije, su prosto deo proračuna nacionalnog interesa. Oni nisu, dakle, nacionalni interes nije puka sebičnost, međutim, osim on ima mnoge svoje verzije i mnoge svoje ispoljavanja i u ovom smislu za veliki deo zemalja Europske unije može to biti čak gotovo sve, ako još ovih dana neko protera diplomate, će makar simbolički biti bitnije da pokažu solidarnost sa ostalim članicama nego da na opet simboličkom nivou Rusiju ne bocnu makar malo kroz proterivanje nekog niže reagiranog diplomate. Isti dan kad je Merkelova odlučila da protera četvoricu ruskih diplomata, su pokrajinske vlasti gore na severu, da je Severni tok treba da dođe u Nemačku, izdale konačne dozvole za zidanje tog dela Severnog toka, znači nove trase gasovoda, kroz nemačke teritorijalne vode, kroz njihovu ekskluzivnu ekonomsku zonu. Dakle, ona šalje poruku, ovo je simbolički udarac Moskvi, pretrpite to, a taj fundamentalni ekonomski
rast ostaje. A dokle to pretrpite to? Evo, recimo, Putin...
To je teško meriti.
Dokle Putin može trpi, s obzirom da Rusija i prvo te sankcije zaista nisu u razmjerama kao što je ova zemlja preživjela, ali su sankcije koje su ostavile posljedice na
Mi još uvijek nemamo, evo, to je treći dan danas od kada su najave sa zapada stigle pretrivanje, mi još nemamo formalni odgovor.
Osim najava da će se uzvratiti isomerom.
Pa najava da će biti recipročno,
ali,
ja očekujem da će oni recipročno uzvratiti, što bi trebalo znači isti broj diplomata istih zemalja biti protran. Možda se to čak i ne desi. Dakle, čini mi se da i ovo u Kemerovu, ovaj nesrećni požar i ova tragedija zapravo odvukla potpuno pažnju javnosti na tu stranu i da su ti problemi unutrašnji, prosto način na koji ćete vi tu istragu izvršiti, su preči od odnosa sa Zapadom. Ono što zapravo se meni čini da je donekle loše, to je da cena Rusije za Zapad, cena dobrih odnosa i obratno je jako pala. Dakle, ako vi... ako ste vi kao Makedonija ili kao neka manja država spremni da protjerate rusku diplomatu bez posebnih bilateralnih osnova, ali zbog simbolike saradnje sa ostalim članicama Ruske unije, to zapravo pokazuje da su odnosi na jako niskom nivou, u suštini, da ekonomskih odnosa što ima oni nisu bitni, kad se kaže energetska zavisnost, da, zavisni smo od ruskog gasa, ali i Rusija država zavisna od milijardi koje dobija za taj gas. Ta zavisnost je zapravo međuzavisnost. Dakle, taj interes negde dupli to država. Ono što je ne samo se odnosi loši, nego na ovaj način diplomatija kao takva gubi. I Rusija se sve više ne posmatra kao spoljnopolitički činilac s kojim treba računati, nego kao tema unutrašnje politike, tema medijskog spina, tema načina na koji ću ja u svom društvu kao političar u Britaniji, u Francuskoj, u Nemačkoj, bilo gde, da se pokažem jakim, kao zgodni neprijatelj na kog ću da svalim čitav niz nekakvih društvenih pojava i društvenih problema. Bilo da su ona tačna ili ne, sad je to potpuno druga debata. Dakle, to je, čini mi se, zato kažem, to je naznaka loših i sve gorih odnosa u budućnosti, jer cena Rusije, vrednost Rusije kao spoljno politička partnera za čitav niz zemalja očigledno nije toliko velika da njeni diplomati ne bi bili protrani zbog slučaja Britanije koja je odlazeća iz Europske unije i koja možda ima nisku cenu već sama po sebi u europskim poslovima.
Pa teško da Velika Britanija može imati nisku cenu u bilo kom
odnosu. Sve nižu, recimo, da se na nju ne računa više kao prosto partner Europske unije za politiku, za građanje, prosto budućnosti europskog kontinenta u širom smislu. To jeste prosto signal pre svega Rusiji da ona mora da prosto konfiguriše eventualno novi pristup toj politici, imajući na umu da ona politički kao partner vredi malo, a vredi mnogo više kao neka babaroga na koju se prosto prevali medijski.
Što bi rekli neki komentari u nemačkim medijima, Rusija kao omiljeni neprijatelj. Imaćemo vremena da analiziramo posljedice svih ovih promjena i pre svega na naš region, ali najprije da čujemo reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o oštrom diplomatskom sukobu Moskve i Zapada posle afere trovanja bivšeg ruskog špijuna u Velikoj Britaniji. Podsećam da su naši gosti profesor dr. Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. U prethodnom delu emisije ocenili smo, naši gosti su ocenili da je ovo dodatno i veliko zaoštravanje odnosa Zapada i Rusije i pogoršanje koje ne sluti skorom popravljanju, i sada naravno moramo da analiziramo položaj regiona, pre svega Srbije, u takvom odmeravanju snaga, takvim pogoršanim odnosima. Najprije ću ambasadora Popovića pitati da li vi očekujete da će i od Srbije da se traži, pošto smo naveli primjeri zemalja koje čak nisu ni otvorile pregovore sa Evropskom unijom, Makedonije i Albanije, koje su se pridružile zapadnom bloku. Hoće li to biti traženo i od Srbije, pošto je ona sad već lepo zagazila u pristupne pregovore i koje naravno obavezuju i na neka prilagođavanja evropskoj politici?
Formalni osnov za zahtev pre svega se nalazi u poglavlju 31 o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici. Srbija to poglavlje još nije otvorila i dakle ima pred sobom još neki prostor u kojem može da manevriše i da svoju poziciju brani time da nije u obavezi da usklađuje sve svoje spoljnopolitičke aktivnosti sa aktivnostima Evropske unije i država članica. Međutim, to ne znači da problemi iz ovoga neće proizaći. Mi smo izloženi dvostrukim pritiscima i iz Brisela i iz Moskve. Naš mlađi diplomata, koliko sam mogao da vidim u medijima, je na konferenciji sazvanoj na diplomatskom briefingu, da budem precizniji, u Moskvi, praktično podržao rusku poziciju i definisao da se radi o fake newsu, o tome da je i Srbija svojevremeno 90. godina bila izlagana sličnim propagandnim aktivnostima. To je jedna vrlo čvrsta izjava, po mom viđenju ne baš previše diplomatska, ali ona na neki način pokazuje da je preventivno preko ove reakcije u Moskvi Srbija poslala poruku da se neće pridruživati ovim aktivnostima. Biće donekle problematično ukoliko se pokaže da to ipak nisu bile fake news, onda bi se moglo ovo pitanje vratiti kao neki bumerang. Ali lično mislim da će sve ovo vremenom biti arhivirano, da će se otvarati nova pitanja i nove krize, tako da možda kroz mjesec dana o ovome slučaju neće više ovoliko pažnja biti poklanjana. Srbija, dakle, to već govori taj naš stav iz Moskve, neće se priključivati ovim aktivnostima koje neke druge zemlje kandidati poput Albanije ili Makedonije preduzimaju.
Ali ovim merama se neće pridružiti ni Slovenija. Rekli smo već slučaj Hrvatske, oni su proterali nižeg diplomatu i već imaju problema sa najavljenom posetom Vladimira Putina. Prema tome, zašto bi Srbija trpela posljedice odluke, ako se složimo da je sa gospodinom Popovićem da je taj naš diplomat u Moskvi zapravo već naglovestio stav Beograda ukoliko bude postavljen zahtev? Zašto bi Srbija trpela posljedice ako, na primjer, Slovenija ne trpi? Ajde, Austrija se pozvala na svoju međunarodnu priznatu neutralnost i u ostalom ima još članice Evropske unije koje nisu, ali obratimo pažnju na zemlje koje su relevantne za nas i koje su manje više u regionu.
Austrijska neutralnost nije prepreka da ona protera diplomate. To je,
ja kažem, pozvali su se.
Oni su, ali to je na neki način besmislen izgovor njihov, oni mogu da protere koga god hoće.
Ja mislim da, da možda možemo da podsjetimo da je došlo do smene vlasti u Beču i da su na vlasti ljudi koji su mnogo više skloni saradnji sa Moskvom.
Meni se ne čini da će biti neposrednih posljedica za Srbiju ako smo se u ovom trenutku svrstali na tu stranu da nije nam jasno da se kao to desilo i da Rusija prosto nije kriva. Nema neposrednih posljedica, formalno je jako teško za Rusku uniju da to rješava. Prvo morala bi da se otvori poglavlje 31 pa da se to potegne kao tema i to bi trajalo jako dugo vremena između ostalog.
A to nije izgovor za izostanak pritiska drugim merama i druge načine?
Pa da, ali stvarno ne očekujem da će na ovoj temi mi biti posebno diplomatski pritisnuti. Očekujem da će to biti notirano, da će to biti upisan kao minus i da će na nekom nivou koji možda nije javno vidljiv, da će možda neki kontakti biti nešto niži, da će određene poruke biti poslate Beogradu da to prosto nije u redu i da to nije ponašanje koje se očekuje recimo od kandidata za članstvo u Rusku uniju, ali u formalnom smislu zaista bih bio iznenađen da se bilo šta potegne. Treba shvatiti da zbog čitavog niza, zbog pre svega kosovskog problema, da postoji određeno razumevanje za srpsku politiku koja je bliska Rusiji, odnosno zbog percepcije da Srbija i dalje ima potrebu za eventualnim ruskim etnonim nacijama, s obzirom na tekuću politiku. Ta politika se može promeniti kada se taj drugi famozni sporazum pravno obvezujući bude potpisivao ili tako nešto, ali da čini mi se da smo u tački u kojoj ključni činioci Europske unije ne žele da odnose sa Srbijom opterećuju posebno tom vrstom obaveza da se ona još spoljno politički prestrojava i da su domaće obaveze, pravosuđe, ekonomija, socioekonomski uzroci, bezbednost, sve ostalo što smo imali u ovih mjeseci da vidimo i kroz novu strategiju, to su dominantne tačke na kojima Srbija se pozicionira prema Europskoj uniji i da možda postoji taj prostor za Srbiju da manevriše i na ovaj način, uključujući da se
ali da li se sad taj prostor sužava drugim događanjima koji sad više nemaju veze sa samim tim, nego to su događanja kojima svedočimo od ponedjeljka na samom Kosovu. Imali smo strahovite tenzije u ponedjeljak, jučerašnji iznenadni dolazak Mogherini u Beograd. Dakle, u uslovima ovakvih zategnutosti između Zapada i Moskve, a opet naših zategnutosti na samom terenu, ovog zaoštravanja između Beograda i Prištine, najave potpuno novog formata pregovora, da li ovaj nivo zahlađenja između Zapada i Moskve utiče i na sam razvoj tog političkog procesa koji se zove normalizacija odnosa, koji se zove traženje rešenja za Kosovo? Profesore Popoviću, hoće li to nama pomoći da nas ostave da rešimo to ili će nam zapravo samo dodatno otežati inače teške pregovore sa
Prištinom? Ja se slažem sa koleginim ocenama da nije u interesu Evropske unije da do kraja isteruje neka pitanja poput odsustva solidarnosti sa nekim merama koje su sinhronizovane na nivou zajedničke politike Brisela. Nije ovo prvi put, bilo je i u Ujedinjenim nacijama glasanja po
mi se
nekim
nikad nismo
pitanjima.
Solidarisali sa Europskom unijom po pitanjima sankcija Rusiji ili merama koje Europska unija od
Ma čak i o nekim stvarima koje se tiču tretmana žena u Iranu, naša glasanja su bila drugačija nego što su bila izjašnjavanja država članica Europske unije. Dakle, postoji jedan track record koji je za nas u određenom smislu nepovoljan, gledano iz vizure Brisela, ali procenjujem da naša spoljna politika dosta umešno koristi ovu prelaznu fazu u kojoj se nalazimo, da stavi do znanja Briselu da treba da dobije širi manevarski prostor i to na neki način se u Briselu prepoznaje. Ova kriza koja je izbila u odnosima između Beograda i Prištine, u stvari to je samo eskalacija krize koja trajno je prisutna, je na neki način stvorila atmosferu da se sada Brisel ponovo osjeća pozvanim da pokuša da taj proces kanališe i da ga počne da privodi rešavanju, odnosno potpisivanju toga obavezujućeg sporazuma. U međuvremenu, dakle, možemo očekivati diskretne prekore zbog određenih poteza. Mislim da i u Beogradu, kako vreme bude odmicalo, mora da se više vodi računa o toj vrsti prigovora koji dolaze, jer balans koji je ranije do 2014. ili 2015. godine bio poremećen tako što je naša spoljna politika u velikoj meri bila oslanjena na Brisel, a u mnogo manjoj meri se bavila Moskvom ili Pekingom. Sada mi se čini da je ravnoteža poremećena na drugu stranu i da je jedan talas rusofilije preplavio Srbiju, njene medije, što je sa istorijske i tradicionalne tačke gledišta razumljivo, ali treba uvek imati meru, pa i u ispoljavanju takvih osjećanja, zbog toga što postoje objektivni nacionalni interesi iskazani pre svega kroz podatak da je 85% naše spoljnotrgovinske razmjene sa Evropskom unijom i CEFTA-om. Dakle, prekid koji bi mogao da proizađe iz poremećajnih odnosa sa Evropskom unijom i oslanjanja na onu drugu stranu bi imao dramatične ekonomske i druge posljedice.
Da li je Brisel svestan? Recimo, videli smo ove zaista poražavajuće i ponižavajuće scene u ponedeljak koje su se dešavale u centru Prištine. Postoji li svest u Briselu da takve aktivnosti, takve scene, takva zatezanja samo dalje guraju, sad je profesor govorio o objektivno prisutnoj rusofiliji ovde, da li mislite da raste svest o tome da prosto preti opasnost da izgube Srbiju, da im isklizne iz ruku, i bez obzira na objektivne činjenice, evo 85% razmene, to ne može biti jači argument, čini se, ali takođe ima i činjenica koja se zove da stvari koje se dešavaju na način koji predsjednik Vučić insistira na tome, nema obe strane, jednom recite koja je strana pogrešila. Imate li utisak da je možda i ovom strategijom da je najavljena ta jedna racionalniji odnos prema i Beogradu, ali i drugim balkanskim zemljama koje žele da uđu u Evropsku uniju?
Teško je primetiti da postoji jedinstvena ili postoji koherentna politika Vašingtona, Brisela, Berlina i ključnih činilaca na zapadu. Vašington je, mislim, čini mi se zadnje vreme spremniji da malo više gura Srbiju po pitanju Rusije. Ova naznaka da će Amerika podržati stvaranje vojske Kosova, što je vesnično
zapadno Beograd. Izrečena u Beogradu, tako je,
to je u suštini jasan signal da mi imamo dole posao sa Albancima, oni su naši pod znacima navoda, a vi gledajte šta ćete i kako ćete. To je jedna vrsta pritiska koji ima na umu i odnos Srbije i Rusije. Tu nema nikakvog spora. To je sa jedne strane. S druge strane, Evropska unija, koja ima ekonomske veze sa Srbijom, koja Amerika naravno nema, koja ima određene vrste i obaveze prema nama u smislu procesa integracija, od neke vrste pomoći, pregovora i svega toga, odnosi se mnogo kompleksniji. Iz raznih diplomatskih krugova čujete da ne žele da puno pritiskaju Srbiju jer se boje da se Srbija, ne znam, okrene Rusiji, ali s druge strane oni kažu pa nek se okrene Rusiji, pa šta? Srbija nije zemlja, naša pozicija kao vojno neutralna je zemlja koja nije u Europskoj uniji, mi ne možemo da napravimo puno štete drugima. Naša ucenjivačka pozicija je zapravo jako slaba. Ta naša implicitna prijetnja, ili ako je naša uopšte, ili ako je percepcija tako naša, da mi ćemo napraviti sad neku tu štetu susedima, zapadu, stabilnosti, je uglavnom tretirana kao prazna puška. I u pregovorima sa Kosovom najslabija karika je zapravo Beograd. Najlakše je pritisnuti Beograd i stalno mu stavljati do znanja da ne, mi smo skoro svi priznali Kosovo, Španiju ćemo nekako da sredimo, Rumuniju, sve ostalo, to je poruka zapravo Brisela, Berlina i Vašingtona. Vi ste ti koji morate učiniti taj krupni korak.
Da li je ovo trenutak kada će se Španija baš tako utišati s obzirom na...
Ne, neće, ali Španija ne remeti planove aktivno. Španija ima svoj problem sa Katalonijom koji je akutni, mislim možda će biti hronični naravno narednih godina, ali to je druga stvar. Njima to nije tema, Kosovo neće ući u Europsku uniju narednih decenija, to je gotovo izvjesno. Tako da to nije tema za narednih mjeseca ili naredne godine, ali za naredne mjesece i godine tema kako da se Srbija, kažem slobodno, pritisne da potpiše taj drugi sporazum, kako bi iz njihove percepcije pojačala bezbednost i pojačala taj regionalni poredak na Balkanu, jer za njih je poredak nezavisno Kosovo, to je deo poredka. A nezavršavanje tog posla jednako je mogućnosti Rusiji da utiče i da, kako oni kažu, remeti ljulja brod te balkanske stabilnosti. Dakle, za njih je najjednostavnije da dalje pritiskaju Beograd, mic po mic, kroz određene vrste izjava. Ako je, recimo, Priština nešto zgrešila, oni će pozovu obe strane, to što se mi žalimo zadnje dva dana. Stalno će prosto negiraće tu našu specifičnu poziciju. I možda će se gledati kaže da, ali vi ste ti koji ste najslabiji poziciji. Naša ekonomska vezanost za njih zapravo je signal da mi ne možemo da se okrenemo bilo kome ekonomski. I
hoću
kažem, naša pozicija je jaka toliko. Slaba i njima se zapravo, ako imamo spoljne politički, njima se zapravo najviše isplati, najjednostavnije je da nastave tu vrstu kanalisanja naše spoljne politike koja vodi pritisku ka daljem nekakvom formalnim priznavanju Kosova i prosto odvajanju od Rusije. Ta implicitna prijetnja da ćemo mi sad nešto da uradimo, da se odvojimo od svog tog puta, kod već ozbiljnog broja diplomata izaziva, neću kažem podsmijeh, ne, ali kaže, pa dobro, to će biti samo vaša šteta i ničija više. Mm-hmm. Možda pre nekog šteta ćete biti kaženi izbog toga.
Da izvalite, gospodine.
Samo bih dodao, pred dve nedelje je u Ninu Putinov savjetnik i direktor jednog naučnog instituta iz Moskve dao intervju u kojem je rekao da Srbija mora da se opredeli da li želi da bude u Evropskoj uniji i da snosi sve negativne posljedice takvog tretmana kao drugorazredne zemlje ili da postane, kako je kazao, Južni Kaliningrad. Drugim rečima, u tom tekstu je nuđena indirektno i neoficijelnim kanalima, jer on nije zvaničnik, ili neka varijanta koja bi trebalo dodatno da ohrabri protivnike Evropske unije ili euroskeptike u ovoj državi. Međutim, pitanje je koliko se iza takve jedne ponude krije neka realna opcija. Mislim da je nema, da je jednostavno to dodatno dolivanje ulja na vatru i prilično jeftin pokušaj raspaljivanja jedne ili druge vrste strasti, ali da iza toga ne postoji nikakva realna opcija, jer doći do Južnog Kaliningrada znači da vi pređete nekoliko država koje su članice NATO-a ili koje su veliki protivnici Ruske
federacije. I samim tim što su rekli članice NATO, to pitanje se prosto stavlja ad acta. Na samom smo kraju emisije, ja bih se vratila početku razgovora koji smo vodili u ovom studiju, to je diplomatski rat Zapada i Moskve. I od vas sam, gospodine Grutović, razumela da vi očekujete da se odnosi sa Rusijom neće skoro ni stabilizovati, a kamoli popravljati. Ja ću za vas, gospodine Popoviću, da pitam šta očekujete u neposrednom narednom periodu za početak. Da li očekujete da će Zapad na kraju bojkotovati svetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji?
Samo u diplomatskom smislu,
pretpostavljam. Ali u smislu učešća sportista?
Ja mislim da ne.
Uh-huh. Ne očekujete ono što se desi u olimpijadu u Moskvi.
Boris Johnson juče rekao da neće.
Moje je procena da će u diplomatskom smislu biti bojkot, dakle ići će low profile delegacije na otvaranje i na zatvaranje, ali da će sportisti, odnosno futboleri, biti povučeni, sumnjam. Mislim da je to verovatno će.
Ali mogućnost eskalacije sitno postoji. Kažem, ako se desi da za mjesec, dva dana OPCV da svoj izveštaj koji potvrdi da Rusija kriva, onda Rusija kaže ne, mi nismo to ništa, to će biti novi talas problema i u tom talasu nije nemoguće da se i tako nešto desi.
Da, i samo kratko, imamo jako malo, setimo se zimskih olimpijskih igara u Sočiju koji su potpuno prošli u senci sukoba u Ukrajini, medijski potpuno, da li može tako nešto da se desi, da prosto bukne kriza koja će gurnuti u drugi plan nešto što Rusija godinama priprema, ogromne su pare uložene, velike su nade polagane u to svjetsko prvenstvo. Samo kratko, imamo malo do...
Verujem da će biti niz medijskih napisa o možda nekim internim problemima u Rusiji, o stanju ljudskih prava i čitavom spletu kojim zapadni mediji najčešće se bave, to da, kažem, zavisi prosto od slučaja Skripalj kako će dalje razmotavati. Eskalacija je moguća, možda nije verovatna, ali nije mala šansa da se desi čak i bojkot, čak, ali mislim da će biti slično kao Soči medijski, da će biti prosto Rusija pljuvana bez obzira.
Što slušamo već godinama,
gospodine. Ja isto mislim samo da je fudbal globalni fenomen koji prevazilazi okvire ovoga konflikta, tako da će se to prvenstvo, verujem, održati, ali će biti u nekoj medijskoj senci, barem u onim medijima na zapadu koji su relevantni, bit će pokriveno drugde kako treba.
Dobro. Mi ćemo naravno nastaviti, pratimo i odnose među velikima, ali i ono šta se dešava u našoj zemlji i regionu. Slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda. Pozivam da ostanete uz naš program. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.